Nu, es domāju, ka diezgan labi, tāpēc, ka tās diezgan spēcīgas komandas izlases, pret kurām bija jāspēlē. Diezgan labi nospēlējām pret Čehiju pēd otro spēles pusi. Sākums atkal bija nevisai veiksmīgs, diezgan ātri ielaidām vārtus. Bet labi, ka pēc tam spējām saņemties, parādīt raksturu, atspēlēties. Beigās nedaudz nepaveicās, bet tā jau labi spēlējām.
Pēc vakardienas kāds komandā bija noskaņojums? Vairāk esam tomēr zaudējuši vai tomēr veiksmīgu spēli kopumā jau izdevās atspēlēties un pat būt līdzīgā?
Nu, nē, nebija nekāds tur baigās bēdas tur ģert. Tā jau labi spēlējām, nebija nekas tur tik traks. Diezgan labi, ka tā komanda vienu punktu jūs mums dabījām, varējām jau visi trīs, bet nu, pagaidām kā ir fei.
Pats jūties šajā līmenī?
Diezgan labi. Sākumā, kad jau pārbaudes spēles bija, tad nevisai labi jūtos. Bet... Jo nebija tur nedēļa vispār trenējies, slidojas, pēc tam pamazām, un tagad jau ļoti labi jūtas.
Kas viedriem nebija tāds kā uztraukums varbūt, kā debijas reizē?
Labi, tur pirmā maiņa varbūt vajadzēja bortā vienkārši ielikt vienreiz un nomierināties uz karti.
Kad pats ar savu sniegumu esi apmierināts tik tālu?
Pagaidām, nekur baigi neesam tā īpaši kļūdījies, bet, nu, var, protams, vienmēr jau var labāk, bet redzēsim vēl daudz priekšu.
Vakar to plekanecu nevarēja pie pirmā galva noķert, viņš izskrēja.
Nu, man tur skatu punktus nevarēja, neesmu vēl tik ātri slidotājs.
Karagandā vairākumu spēlē?
Nu, spēlē, jā. Tur jau dabūju spēlēt vairāk, jā. Kaut kā pagaidām mums neveicās īpašo vairākumu, bet nu nekas, vakar jau iemetām vairākumu notika. Kaut kas jau sāk parādīties arī.
Tu varētu būt laikam Kazahstānas hokeja speciālists šajā komandā?
nezinu, šaubos, redzēsim.
Bija
tā
klienta
sajūtas
par to?
Nekāds. Gatavos mēs kā parasti, kaut ko treneri, kaut kāds uzdevums iedos mums, ko izpildīt, kā, lai mēs varam viņus apsvēlēt, tev redzēsim, kā maču gaitā visi ies. Galvenais neielaist sākumā ātri un visi.
Kā tev kā debitantu komandā pārēja vecākiem biedri neapceļ?
Nē, viņi tiešo otrādi palīdz atbalst, kaut kur pasaka kaut ko, ko vajadzēja pareizāk, ko nepareizāk, ko es tur izdarīju laukumā. Tā ļoti viss tā draudzīga, viss kārtība.
Es labi ietos.
Jā, ļoti labi.
Kā tev ar karjeras attīstības iespējām, es saprotu, ka Karagāna tev ir piedāvājusi kvalifikācijas līgumu pagaidām, tas ir tādā stadijā.
Jā, pagaidām tas ir, jā, bet nezinu, vēl jau var, kaut ko vēl jau laiks ir, vēl jau var padomāt, kas tur un ko redzēsim.
Pēc čempionāta būs arī citi piedāvājumi.
Jā, nu NHL. nu nezinu, redzēsim.
Kur tu vispār gribētu spēlēt pats?
Es un NHL. nu es nezinu, es tiešām nevaru atbildēt šādi jautājumi, vēl jau viss daudz, kas priekšā redzēsim, kas tur būs.